drahí naši diváci, po veľkonočnej téme sa presúvame k téme, ktorá je venovaná čisto ženám. V redakcii sme si ju nazvali pošliapané ženské ego. O tom, čo vlastne ženské ego je, keď je pošliapané a čo sa s tým dá robiť, sa budeme rozprávať s reholnou sestrou Salesiánkou, ktorá je navyše kresťanskou koučkou Evou Rušinovou. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov.
Naše podcasty začíname hrou, ktorá je inšpirovaná známou aktivitou Meno mesto zvieravec. Tak položila by som vám prvú otázku a tá je, povedzte mi mená dvoch žien, ktoré sú vám takou inšpiráciou do vášho života. Či už do súkromného, či do profesného, či do rehoľného.
Sestra, Milka a potom v mojom živote Betka, ex-rehoľná sestra. Veľmi inšpiratívna žena.
A my by sme boli radi možno aj trošku za takú širšiu odpoveď, že čím sú vám inšpiráciou?
Sestra pri mne stála v takom tom asi najkľúčovejšom období tínedžerského veku, kedy dievča je rozkolísané, už nie je dievčatko, ale ešte nie je dospelá žena a potrebuje sa ukotviť a pochopiť, že je dobre. Toto bolo veľmi také príjemné a rozprávanie do blúdu. Žena so ženou si vždy má čo povedať, aj sestra so sestrou. Čiže prechádzky v piatok, nekonečné, potom ešte v posteli, v spoločnej izbe, po zasnutí, až kým niekto nezaspal, jedna z nás. No a tá druhá, sestra Betka, ktorá bola pri mne od predaspirantátu, tak to bola osoba, ktorá sa prvýkrát inak na mňa pozrela. Dovtedy sa vždy pri mne zastavili ako buď pri tom, že čo viem, ako sa učím, alebo ako vyzerám pri takých. Ja som bola vždy také guľatejšie dievčatko, volali ma maličké, tlsťučké a väčšinou sa ľudia pri tom zastavili, ale ona sa tak inak na mňa pozrela a viem, že ona o mne samej povedala pár vecí, ktoré mi veľmi dobre padli. A v tomto bola pre mňa veľká osobnosť. Aj potom, ako ďalej fungovala.
My všetci ľudia potrebujeme občas akoby výjsť z toho nášho, dajme tomu, zhonu povinností zaužívaného režimu. A často sa hovorí, že každý z nás potrebuje mať nejaké to mesto alebo miesto, kde tak načerpá nejakým špeciálnym spôsobom. Ktoré mesto alebo miesto je to pre vás?
No, to je moje rodné. Moja rodná dedina Matiašovce a Zamagurie, Pieniny. Ja stále hovorím, že keby nevid Pána Boha, ja sa odtiaľ nedostanem preč. Ja by som odtiaľ nešla, že človek jediný za lásku odíde z tak krásneho kraja. Sú tam dobrí ľudia, jedám chlad. Ja milujem chlad. Ja proste túto zimu, ktorá je tu na západe, tak jednoducho to nie je pre mňa zima, preto ja chodím veľmi ľahko oblečená, preto sa stane by the way, že v električke dostanem 10 eur, aby som si kúpila punčochy, ale a ja vysvetlím, že ale to nie je tým, že ja nemám na punčochy, ale pretože ja toto nepovažujem na...
Ale aký ohľad úplný ľudia?
Veľmi, že ja som nevedela, že aj takto môžem dať vlastne inšpiráciu k dobrým skutkom a potom myslím si, že ten kraj samotný, príroda, veľmi človeka objíma a veľmi ho robí slobodným. V prírode sa človek nikdy necíti súdený, ale veľa príjma od prírody a obdivuje, ako keby aj duša je poznašaná viac stvoriteľovi a môže sa tam človek nájsť, porozmýšľať nad sebou. A takže v tomto je ten kraj, môj kraj, veľmi krásny, nádherný a častokrát neobjavený. Takže ja keď počujem Červený kláštor, Pieniny a Vysoké Tatry z jednej strany, tak ako toto je top pre mňa.
Dnes sa budeme tak viac rozprávať aj o ženskej duši. Je nejaké zviera, ktoré pre jeho vlastnosti alebo správanie by ste vedeli povedať, že to je také podobné tej vašej duši?
Spontánne mi napadá zajac. Jednak preto, že je to také malé, sympatické, húňaté a potom jeho uši ako radar. To ja mám veľmi rada, že to sú spriamené uši. Ja som taký ten počúvateľ, vnímateľ. Ja aj veľa hovorím, že jak chodí tomu zajacovi, tak to on stále niečo s tým nožtekom a s papulkou. A potom milujem, on dokáže len byť. On je napríklad v tráve, teda slnko a tráva len tak ide a potom si zase podskočí a ide. A keď chce, tak sa rozbehne a poriadne sa rozbehne, ale keď chce, tak hibernuje a poriadne hibernuje. A niekedy len prežúva a pozerá, že v tomto je mi ten zajac taký sympatický a mám rada také plišoidné stvorenia. Také aj
mekučké.
Áno, také ňuňu.
My ženy podľa mňa k tomu tak inklinujeme. To už teraz v rámci takého prvého škatulkovania základného. Mám taký pocit, zo svojej skúsenosti viem, že aj mnohé iné ženy, že my občas tak potrebujeme načerpať krásu. Že jednak sa hovorí o ženách, že oni boli stvorené, aby aj dodávali tá krásu tomu svetu, ale že naopak aj mám pocit, že my tak potrebujeme tú krásu pre svoj život, potrebujeme ňou byť obklopení. Tak je nejaká vec, alebo môže to byť aj podujatie, udalosť, činnosť, ktorá vás tak vie nabiť krásou?
Ja som od malička rada kreslila, čiže vyjadrovala ako keby také vlastné pocity a tak a napríklad umenie ako obraz je niekedy úplne fascinačný, ale mne nestačí jeden druh, pretože tých spôsobov a výronov krásy vo svete je veľmi veľa. Ja keď počujem peknú hudbu, ja sa položím na to ako na vlny a mňa vypne a mňa nie. Ja sa nechám unášať. Rovnako krása ľudskej bytosti, ako niekedy mi človek niečo hovorí, čo je fatálne, je zničujúce, veľmi ťažké a ja pozerám proste na tú bytosť a ja žasnem. Ten človek je krásny a obdivuhodný, že tých dimenzií krásy je neskutočne veľa. Mám veľmi pekne minimalisticky zariadený príbytok. A keď prídem niekde a ešte tam cítiť takú dobrú klímu, takú krásu vzťahov napríklad. Áno, mám rada jednoduchú kaviareň. Ísť, sadnúť si a len byť a len sa porozprávať s niekým. Tá krása chvíle. A potom je naozaj, ako som spomínala, že krása prírody, to ako je fascinujúca. A potom je aj ako keby kakofonická krása, taká tá, ktorá, že ako keby čári mári detské, ktoré sú obdivuhodné a zvlášť, keď to dieťa vytvorí, že moje netere, ktoré jedna je veľmi veselá, pohyblivá a druhá je neskutočne kreatívna. Ja keď si len pozriem, ich vytvorí na Valentína, tak ako sa hovorí, mne to vyráža všetky poistky. Tá detská tvorivosť, krása, nápaditosť a oni teraz vedia spolupracovať povedzme aj s médiami, takže si načítajú a vytvoria a ja vnímam tú duplikovanú krásu. Ja tomu hovorím, že to je poschodová krása. Tá osôbka, ktorá sa tak ponorí do tej tvorby, potom to, čo vytvorí a potom s akým tým krásnym prístupom to venuje, povedzme, že ja môžem povedať, že ja tak navnímavam tú krásu z takých rôznych zdrojov. A okrem iného som darčekoidná. Ja milujem dávať darčeky, vymýšľať, zabaliť. Mne sa strašne páčia pekné obaly a také tie veci, takže ja sa tak viem s tým vyhrať a pre mňa to nikdy nie je záťaž napríklad, že v tomto. Ja mám takú čertu, že väčšinou to, čo iní nemajú radi, ja strašne rada robím. Umývať po malovaní bytu, porady mám rada, konferencie.
Vy musíte byť veľmi obľúbená tým pádom. Že to, čo už iní nechcú, tak proste akože do toho idete.
Akože nakupovať, zháňať. Áno, neviem, či som obľúbená, ale vykrývam to v spoločenstve tým, že to, čo iní nerobia, tak ja poviem, napísať článok, není problém, krása slova. Ja mám vlastnú pojmológiu, že, ktorú ja si strašne rada vytváram, lebo ja vidím aj tú kombinatoriku, ktorá sa dá vytvoriť proste len z ľudského slova, z reči.
Pridám spontánnu piatú otázku. Poviete nám trochu viac o tej pojmológii, lebo to je veľmi nezvyčajné, že človek má vlastnú pojmológiu.
Áno.
Takže čo to vlastne je? Ako to vyzerá?
Ja keď robím školenia, musím ľuďom dopredu poslať takzvaného poštového holuba, ktorý predznačí, čo môžu očakávať, že možno niektoré výrazy alebo pojmy budú pre nich neštandardné. Čiže ja im napríklad poviem, ja mám svoju životológiu. To znamená, to je áno, je teória a potom je životológia. Je to niečo, kde sa tá teória uplatňa alebo z čoho tá teória vychádza. Alebo hocikedy, keď sa rozprávam s niekým alebo keď tvorím metodické materiály, tak jedna skutočnosť, ktorá je navonok zložitá, ak sa nájde na to dobrý pojem, tak hneď tam zapne, že o čo ide. A toto je podľa mňa také pekné. Je pravda, že pre niekoho to môže byť čudácké, lebo je to trošku také, ten, kto ide len k tou kultivovanou rečou a takouto odbornou, tak sa mu to môže zdať také inakšie, ale rada som v tom opozite, ako keby v tom druhom brehu, v tej ľudotvorbe. Je to veľmi spontánne, toto sa nedá len tak, ako keby umelo vytvoriť, ale to tak príde.
Rozumiem. Znie to zaujímavé. Minimálne tam akoby vidím také spojenie, že vy ste salesianka, mnoho pracujete s mladými, pre ktorých možno niekedy by tá teória bola neúnosná, ale toto je vlastne možno cesta, ako vás vedie lepšie pochopiť, prijať. Aspoň tak nejako chápem to, čo tu hovoríte.
Jedným dýchom musím povedať, že niekedy som ťažko chápateľná, lebo ja mám rozvinuté myslenie a ja hovorím, že niekedy ma samú zabije vlastná fantázia, pretože skutočne nestačí počuť jedno slovo, ja vytvorím na to článok, príbeh alebo aj akciu pre mladých. Jedno slovo a mne začne pučiť, mne začne mi štrikovať v hlave úplne proste taký ten nejaký dlhý odvíjajúci sa príbeh alebo tak. A ja to viem to samozrejme korigovať, ale niekedy som prekvapená, že si myslím, že som jasná a ľudia sa na mňa zapozerajú, že... Že čo tým chceš povedať?
Niekedy sa možno stretneme k téme fantázie a kreativity, lebo vidím, že tam by sme sa tiež vedeli veľa rozprávať. Prejdeme k našej téme, nevie, ženské pošliapané ego. A sme si tak definovali, že týmto pošliapaným ego myslíme, ženskosť je nejaký problém so sebahodnotou. A teda vedeli by ste nám povedať, čo vlastne to ženské ego je a keď je pošliapané?
No, ono je to tak, že do istého veku neexistuje tvorba z môjho pohľadu a skúsenosti ženského sebavedomia ega ako selfie. Človek si to sám nevytvorí. To není selfiečko, vždy ti to proste prednaznačia druhý. Dajú ti to pochopiť o tebe druhý. To sebauvedomenie sa prednostne u ženy vytvára vo vzťahoch. Žena žije a reaguje cez vzťahy. A ide o to, kto predznačí to dievčatko malé alebo to dospievajúce dievča, čo mu povie, ako ho ako keby začne utvárať a čo tam začne fungovať. Pretože je jasné, že nikto nechce ublížiť vlastnému dieťaťu, ale sú určité tóny, určité slova, určité vety, ktoré keď zaznejú na adresu dievčaťa, v určitom veku a tá osoba je autorita pre to dievča, tak ono sa to priam vpáli do vedomia toho dievčaťa. A niekedy, ja hovorím, tu mu to sedí na pleci a prihovára sa mu a nevie to prekročiť. A všetci máme na jednej strane aj také tie pekné zážitky, podporné, povedzme tie obohacujúce a také tie utvárajúce sebavedomia, tie skutočnosti, zážitky s rodičmi, s príbuznými a podobne, s učiteľkami materskej škôlke alebo s pedagógmi, ale zároveň máme niekoho, kto nám ako keby zatiahol ručnú brzdu v tvorbe sebavedomia. A to máme všetci. A tam funguje jedna skutočnosť, že žena sa k tomu cyklicky vracia vo svojom živote. Ona ako keby vždy žila so svojou minulosťou a preto si potrebuje v istom veku ako keby začať utvárať to sebavedomie sama. Za prítomnosti niekoho, ale sama za seba.
A ten niekto má byť skôr sprevádzateľ? Keď hovoríte, že za prítomnosti niekoho.
Veľmi dobré, ak je to niekto, komu to dievča dôveruje. A je veľmi dôležité, aby to nebol ďalší človek, ktorý nejakým spôsobom bude niečo podsúvať alebo manipulovať tomu človeku. A toto je veľký dôraz na charakter. Pretože musíme skonštatovať, že všetci sme zažili určitú manipuláciu a všetci určitým spôsobom niekedy manipulujeme, to už stačí výraz tváre a podobne, ale v takýchto dôležitých veciach, ako keď si nájdem niekoho, komu vypoviem, čo žijem, ako sa vnímam a čo sa mi dialo, lebo tá križovatka sebavedomia príde. Ja tomu hovorím, že nikdy to nie je pravý uhol. Vždy to je proste nejaké, nie, nie, nejaký útvar, čo tam je. To nie je jasná línia, ktorú má o sebe ten človek a tá žena, keď hovoríme o ženskom svete. A potrebuje to vypovedať a potrebuje niekoho, kto stojí na dvoch nohách. A to je niekto, kto jej uverí. Lebo základná otázka dievčaťa alebo ženy je, veríš mi? A treba, aby ten človek povedal, verím ti. A druhá vec, aby dobre počúval. Aby dobre počúval a počúval naozaj aj, čo sa deje, ale aj ako hodnotovo, alebo ako sa utvárala osobnosť toho, tej ženy, ktorá je predo mnou, toho dievčaťa, ktorá je predo mnou. Bez hodnotenia. Bez hodnotenia len, aká je realita a kde sa nachádza. Čiže, aby to bol niekto, kto jej vie naozaj pomôcť. A aby to nebolo len jednostranné, ja hovorím, ten makrocefalus veriaci, aby nebol, ale aby to bolo naozaj integrálne. Že my sme trichotomicky stvorení, znamená, že telo, duša a duch, aby naozaj sme tam zistili, že v ktorej tej sfére, ako to je.
Dokáže toto aj blízka osoba, lebo hovorili ste, že všetci sme nejakým spôsobom ovplyvnení, manipulovaní, nielen v zlom zmysle, ale predsa, ktorý rodičia snažia vychovať svoje dieťa, snažia sa ho naučiť tie dobré veci, môžu ho pritom manipulovať bez toho, aby o tom vedeli. Čiže dokáže, že takéto sprevádzanie, takéto spolukráčanie robiť aj blízka osoba, alebo tá nie je schopná sa akoby tak oddeliť od tých svojich túžob a snov pre to dané dievča, keď sa bavíme o ženách alebo tú danú ženu, alebo to musí byť skôr už nejaký profesionál, nejaký coach, psychológ, terapeut, duchovný sprievodca.
Ako v bežnom reáli väčšinou príbuzný alebo známy to nepokrie. Ten kresťanský kouč alebo nejaký naozaj osoba, ktorá sa venuje pomocnej profesii, to dokáže. Ja som tiež koučovala vlastnú sestru a dokázala som sa odosobniť, vystúpiť z príbehu. Nemyslieť na to, čo o nej viem, ale byť reálne v tom jej probléme a v tom, čo ona žila. A v tomto je kresťanský koučik úžasný. Jednoznačne, že pre nás aj pre zasvetených alebo akokoľvek pre tých ľudí, ktorí pracujeme s druhými, je toto určitá kompetencia, ktorú coaching ponúka a je to celá škála. A potrebuje to naozaj urobiť s odstupom. A to odstupu nie je schopný hocikto. Čiže je veľmi dobré, ak tam nie sú tie klasické rodinné vzorce. Takže bežne sa stáva, že možno aj nejaká kolegyňa, ktorá je koučka, tak na coaching pošle ku mne mladého človeka, povedzme, pretože je jasné, že proste napríklad, keď sa bavíme o mladých, o mladom dievčati, tak predsa niekomu inému zvonku otvorí to srdce ľahšie a tak nezaťaženejšie.
A možno aj bez takého ostichu hovoriť tak, zle o niektorých veciach.
Presne.
Presne. Z vašej praxe, už ideme teraz do vašej konkrétnej praxe, vy spravili si, že sprevádzate mladých, sprevádzate mužov, ženy, páry. Teraz skúsime zostať pri mladých ženách, pri starších ženách. Čo sú tie najčastejšie problémy alebo možno oblasti, s ktorými za vami ženy chodia, alebo ktoré sa snažíte s nimi nejakým spôsobom posunúť vpred?
Tak určite, že spektrum je veľké. Ja by som povedala, že ono je tak nejak ako keby zacielené podľa určitých období. Tie mladé dievčatá do určitého veku, povedzme toho tínedžerského veku, riešia častokrát svoje detstvo, reálne svoje vzťahy, vzťahy povedzme aj s chlapcami a s rodičmi veľmi často a potom o sebe, o to, čo žijú v škole, ako žijú, o čom to je celé tá realita. Ale treba podotknúť aj to, že to otváranie sa, ako o tom rozprávajú, sa podobá ako keby zostupu po schodoch. To znamená, oni si preveria človeka, oni sa otvárajú pomaly. Treba dať podporu, že nemusíš hovoriť o tom, čo nechceš. Hovor o tom, čo potrebuješ, ako potrebuješ. Oni si sami ako keby zladzujú slovník s koučom alebo proste so zasvetenou osobou. Čakajú dôveru. Čakajú, že to nikomu nepoviem a čakajú oprávnenie. Čakajú, vnímajú výraz tváre, či tam je nesúhlas alebo či tam je príliš veľký údiv, to by ich mohlo zatvoriť. Čiže toto sú tie podmienky, ale tie problémy, oni niekedy zostupia do toho najsilnejšieho problému vtedy, ak sa prejde cez tie základné veci. To znamená, že nehodnotím, nekritizujem, nečudujem sa, nemoralizujem, neodsudzujem.
A sú v tomto dospeli iní, keď si vraveli, že to je také typické pre mladých?
Každý človek toto čaká. Mm-hmm. Akurát dospelý človek vie ísť priamo k silnému problému, pretože mm-hmm. on si tie prvé etapy ako keby prešiel. Ale jasne. Moja skúsenosť je, že ten mladý človek vojde do takej čiernej diery a sú tam také skutočnosti, že niekedy mám čo robiť a ja mám stabilitu dobrú, aby ma to nezakolisalo, mm-hmm. aká tá realita a čo ten mladý človek žije. To by sme niekedy netušili, čo sa deje v rodinách. Nechcem to ako keby teraz nejako umelo nafúkovať, ale tá duša mladého človeka je naozaj ako cibula alebo niekoľkovrstvová. A s niekým sa do pivnice ide ľahšie. Niekto, kto vlastní baterku, kto vie nasvetliť, niekedy naozaj stačí ten jeden lúč, alebo ja vyslovene túžim fungovať pre človeka ako meká podložka, že ak aj padne do toho problému, ak to musí povedať, ale nech sa neobije, nech sa neprizabije, ale nech cíti to prijatie. A toto je veľmi dôležité. Toto sú také tie dievčenské problémy a potom sú také, povedzme, tie ženské. Tak ženy väčšinou prichádzajú buď s výchovnými problémami, veľmi naliehavými, pretože...
U svojich detí.
U svojich mm-hmm. detí, ale sa ich to hlboko dotýka. Lebo ja mám syndrom uleteného prádla u ženy. Žena neznáša uletené prádlo, ak jej není dobre prištipcované a keď jej uletí ten pekný kúsok niekde susedovi do záhrady alebo ho nevie nájsť niekde k susedovi pod balkón, tak žena chytí nervy, kde to stratila. Rovnako keď robí nejaké dobré jedlo a stratí tú dobrú chuť alebo tam dala niečoho viac, tak proste sa jej to vymklo z rúk. Žena mm-hmm. toto nemá rada, lebo jedno, ona je starostlivostná. Ona mm-hmm. chce, aby dobre bolo. Aby pekne bolo. Čiže napríklad toto, a sú to naozaj veľmi také opodstatnené problémy, vždy je problém aj v strednom veku. V strednom veku sa otvárajú dvere, ktoré sa doteraz neotvorili väčšinou, že sa tak spontánne išlo podľa potrieb rodiny, ľudí, členov rodiny. Mm-hmm. A zrazu tá žena sa dostane pred nejaký problém, ktorý je, že vážny manželský, partnerský problém, niekedy sobáš z rozumu, niekedy povedzme absolútna strata. Toto ja hovorím syndrom zmiznutej ženy. Mm-hmm. Žena sa natoľko rozplynie v rodine, že ona prestane existovať ako bytosť. A je krásne sa s ňou vrátiť k počiatku, že ona sa narodila ako konkrétne bytie s konkrétnym menom a aj z tohto sveta odíde a sa potrebuje znovu nájsť ako konkrétne bytie. Toto napríklad, alebo profesné problémy. Že zrazu potrebuje nejakým spôsobom rekapitulovať. A ja teraz aj robím také duchovné cvičenia Cesta ženy, kde sa žena tak skontaktuje so sebou, so svojím životom a pokusí sa znovu nájsť. A musím povedať, že je to nádherná satisfakcia, keď raz mi jedna žena povedala napríklad, že tak šťastná som bola naposledy ako tínedžerka po rozhovore. A nič sa nedialo. Hodinový rozhovor, ale ona si niečo uvedomila a hodinu som bola s ňou v jej živote. A toto je taký skutok milosrdenstva, že ja hovorím, že napríklad ten kresťanský coaching alebo proste aj my ako zasvetené osoby, keď sa venujeme ľuďom, tak teraz nie je tá charitatívna činnosť na lôžkach ľuďom pomáhať, mm-hmm. ale pomáhať ich dušiam. Ošetrovať, utierať pot, prebalovať tie duše, nachádzať krásu, pomôcť ožiť znova. Takže toto je veľmi pekná úloha.
Je mi jasné, že tá cesta je individuálna a rôzna, ale dá sa nejakým zjednodušeným spôsobom povedať všeobecným, ako sa cesta a ako sa žena môže dostať na aspekt tej svojej duši. Pretože ste hovorili, že máte ten program Cesta ženy. Mhm. Sú na to aspoň také základné rady. Samozrejme, že s koučom by to išlo lepšie, ale čo si môžeme skúsiť my doma spraviť, ano, každá žena. Ano.
Ja tomu hovorím, že základ je, aby si žena založila charitu. S vlastným menom a 3-5% času pre seba. To znamená, že lebo žena myslí na každého a prestane myslieť na seba, prestane mať kontakt so sebou, so svojou túžbou. Uh-huh. Čiže ja keď napríklad robím duchovné cvičenie, tak kúpim sladkosti, nechám a nech si každá vyberie, čo chce. Nakúpim mini drogériu akéhokoľvek rangu a že a vyber si. Aby sa skontaktovala proste s tými svojimi túžbami, so svojou chuťou, so svojimi potrebami a potom proste vyčleniť si čas na seba. Žena si to málo kedy dovolí, lebo ona má stále pocit, že niečo nestíha a ten čas by mohla venovať lepšie niečomu. Čiže to je jednoduchý štýl, že v hierarchii jej hodnôt dostať ju vyššie o niekoľko levelov. A mne sa to napríklad, ja používam ten obraz milosrdného Samaritána, že kto lepšie vie, ako je zranená duša, telo, aké sú potreby človeka ubiedeného, ktorý nosí tvoje meno, ako ty sám. Ty potrebuješ ošetriť to zraneného Samaritána v sebe. A je to dobrý skutok, nie je to ego. Nie je to ego. A ja tomu hovorím ego plus, ego pozitív. Mm-hmm. Tak ako je, povedzme, aj v organizme máme niektoré látky, ktoré nie sú až také žiaduce, že človek má niektoré hodnoty a potrebuje aj to negatívne žlč mať v sebe, aj to, aj povedzme, proste potrebujeme mať aj baktérie v sebe a tak ďalej a ego kresťan nemá pošlapať a vylúčiť.
K tomu mi napadá, ja som počula taký príklad, že by sme nikto nemali zabúdať a zväčša u kresťanov to býva, lebo nám je tak predostrované tá starostlivosť o blízkych, tá láska k blížnemu. A som počula také jedno, že netreba zabúdať na pravidlo kyslíkovej masky v lietadle. Najprv nasadím sebe, inak nemôžem nasadiť nikomu inému. Viete nám povedať, ako vyzerá žena, ktorá má dobrú sebahodnotu?
Po ovoci. Je to žena, ktorá vytvára pokoj a požíva pokoj, ale samozrejme nie 24-7, že je normálne, že sa rozčúli.
A to my by sme zase ženy chceli, nie 24-7 by také tie pokojné.
Takto, že ak je žena už v pozícii vyhorenia, tak áno, túži byť 24-7 a najlepšie 3 mesiace, aby ju nikto nekontaktoval, aby mala svätý pokoj od všetkých. Toto už hovoríme o žene, ktorá je naozaj ako keby na hranici svojho rezervuáru vnútornej energie. Ale ide o to, že áno, je to žena, ktorá je pokojná, ktorá vie vstupovať do takých vyrovnaných vzťahov, je aj v kolektíve tak inšpiratívne prítomná. Máme ženy, ktoré vedia byť ticho prítomné, máme ženy akčné organizátorky, ktoré jedným dýchom treba povedať, že majú aj slabosti, aj zranenia, ale ich neprojektujú do reality. Pracujú s tým a ako keby neničia druhých týmito svojimi nedostatkami, ale to sú ženy na ceste, ktoré toto potrebujú pochopiť. Takže toto je dôležité. A sú to ženy, ktoré vedia mať aj humor, vedia, povedzme, aj pohovárať v dobrom zmysle, lebo žena potrebuje znovu prežiť to, čo urobila. Takto som si mala dať vlasy, toto som mala uhoriť, takto som mala stať, mala som si dať sukňu. Žena toto stále potrebuje znova prekomunikovávať a znova si uvedomiť. Mala som toto slovo použiť a takto som sa mala zatváriť, taký argument som mala použiť, že potrebuje to hovoriť. Muž by sa zrútil z toho, že keď by takto...
By si preplnil hlavu. Nie?
Áno, áno, oni pretečú a potom sa musia oddeliť od ženy a ísť niekde do krčmy, kde rovnako komunikujú, ale oni a inak proste so svojimi kolegami. Takže táto žena, myslím si, že po tom, čo sa pozná, že aké má sebavedomie, ako funguje. Samozrejme, treba ženy učiť, ale nikto neočakáva, aby sa bola vždy. Toto vždy a stále, nikto nečaká, že budeš stále v pohode, stále výkonná, stále vládať. Je pravda, že v tomto ženu vždy predznačia niekedy, alebo ako keby do nej naštopkajú rodičia tým, že a táto má lepšie známky, táto viac pomáha domov, táto sa lepšie, táto je ožehlenejšia, táto má krajšie vlasy. Takže žena potrebuje, stále má pocit, že musí niečo viac robiť. A to nejde o to robiť, ale byť. Ja im vysvetľujem, že rozdiel je medzi Y a mekými nebyť, mm-hmm. nerobiť, ale byť. A to potrebuješ len vedieť, že si dobré. A mnohokrát vo svete rodičia viac v rodine hovoria dievčatkám, že ako sa majú uplatniť a nie ako sa cítia. Mm-hmm. Oni sa ich nepýtajú, že ako sa cítia, ale aké známky, aké výsledky a na čo ešte, alebo budeme dbať. Nepýtajú sa, či sú šťastné, ale či naplnili určité normy. A toto je vtedy kríza, že to dievča alebo tá žena neskôr sa nevie, ako keby dostať z toho vystúpiť. A ja hovorím, že žena potrebuje mať sebavedomie na vysokých opätkoch. Mm-hmm. Poznáme to, ten obraz, keď malé dievčatko 6-ročné sa ide zabiť, ale ťaha tie lodičky 9 cm opätky za sebou, lebo intuitívne to je taký ten obraz, že ona potrebuje stať na vysokých opätkoch, lebo je to dáva nadhľad. A tie pekné lodičky a tie vysoké opätky držia proste tú postavu ženy, tú osobnosť ženy, a žena potrebuje v tej vznešenosti kráčať. Je jasné, že si potrebuje dať aj papuče a tepláky, ale potrebuje to striedať. Mm-hmm. Ten problém je niekedy práve v tom extréme. A ono sa to niekedy potom premieta do reality, aj do seba hodnotenia, že ona sa potrebuje na tie vysoké opätky postaviť a nepostaví sa väčšinou sama. Všimnite si, že keď ideme do obchodov, ideme s niekým. Ako v tom vyzerám, povedz mi. A mne sa to zdá takto a z tejto strany, že tie opätky sa nadobudujú a dajú tiež s niekým, ako sme.
Vy ste tu teraz spomenuli pojem sebavedomia. Aký je vzťah medzi sebahodnotou a sebavedomím?
Jedno už proste je to v samom slove. Mm-hmm. Sebavedomie, čo si uvedomujem o sebe, a druhá vec, sebahodnota. Ja si môžem uvedomovať o sebe veľmi reálne, aj pozitíva, negatíva, moje mm-hmm. túžby a moje sny, ale potom hodnota, že ja mám hodnotu bez toho, že nie som podmienená tým, čo viem o sebe a aká som. Že mám aj naozaj nádherné črty, veľmi dobré schopnosti. A hovorím, čvachtaj sa v tom. Žena sa potrebuje vyčvachtať v tej kráse. Vychutnávať si to. Ale ak aj nie si. Toto proste my pracujeme s mladými a ideme aj k tým, ktorí sú, povedzme, že neúspešný, neschopný, možno niekedy zapáchajúci, ale tvoja hodnota sa tým nemení. Si milované Božie dieťa a je dobre, že existuješ. A toto potrebuje to dievča počuť, že je dobre, že existuješ. Keby si neexistovala, bola by tu naozaj nejaká fuga, chýbala by si tu. A toto je dôležité, že potrebujeme akoby rôzniť tieto povedomia v živote ženy a dievčaťa, že hodnotu, ja niekedy to prirovnávam, že hodnotu dáva výrobca, výrobku. Mm-hmm. Takže máš hodnotu a niekto ťa tu chcel, ale je treba povedať, že niekedy sú to až fatálne pochybenia už od narodenia, čo sa deje v živote proste dievčat, žien, ale aj ľudí všeobecne. Takže vtedy vylešti tú hodnotu, ktorá je veľmi krásna, ale neviditeľná pre toho človeka samého, tak vyleštiť ju, nadobudnúť, vidieť ju je niekedy veľmi zložitý proces.
Z toho, čo hovoríte, mám taký pocit, že sa chcem hovoriť, či to správne chápem, že najskôr treba zistiť, či tá sebahodnota je dobre postavená, treba na nej popracovať, treba ju vyleštiť, ako ste povedali, a potom prechádzať už k tomu sebavedomiu, k tomu spoznaniu mm-hmm. seba, čo mám rád, čo robím.
Ono je to ako keby viac D, to nie je nejaká mm-hmm. lineárna vec. Keď niekedy príde ten človek a už hovorí o sebe a vidí, že je prijatý, už tam sa buduje seba, jeho sebavedomie aj sebahodnota, mm-hmm. že niekto mi verí, niekto mi obetuje čas. Ja väčšinou ocením toho človeka, už teraz sa začína diať zmena. Je výborne, že ste našli odvahu a chuť kontaktovať niekoho, s kým sa chcete rozprávať o svojom živote, alebo toho dievčaťa s veľkou láskou sa pozerá pozerám na ňu. Pripravujem sa na to jedine tak, že prosím Pána Boha, ty miluješ viac toho človeka, tú ženu. Príď a sadni si k nám. Daj pochopiť tú lásku, ktorú máš voči tejto bytosti. Zaleju tou láskou a okrem toho ja vždy ponúkam, čo potrebuje ten človek. Povedz mi, Pane Bože, ja som ochotná. Modlitba, nejaká obeta, niečo sa zrieknúť, nie je celý týždeň na Facebook. OK. A niekedy tá inšpirácia príde a naozaj som rada, keď sa to takto utvorí. A potom tak ideme pomalými krokmi, ono sa to nedá veľmi rýchlo, takže buď naozaj step by step ideme pomaly proste po rozhovoroch. A už to, že niekto je so mnou v tej mojej realite, je ozdravujúce pre toho človeka. Nejde to rýchlo, ale zase nejde to ani tak rozvláčne, ako keď povedzme, že je nejaká 25-ročná žena a že teraz by to trvalo ďalších 25 rokov, aby sa to dávalo do poriadku. To nie, našťastie.
Veľmi taká častá otázka a žien je, že presne začínajú si už uvedomovať, najmä pri výchove svojich vlastných detí si začínajú uvedomovať, čo je pozapisované v nich, kde možno zistiu, že tá ich sebahodnota bola nejako narušená. Vy ste to trochu aj spomenuli, ale ako môžeme teda vychovávať naše deti bez toho, aby sme, alebo ako eliminovať, asi sa to nedá úplne bez toho, ako eliminovať, aby sme im nepoštiepávali to ego, tú ich sebahodnotu.
Mne sa zdá, že takým kľúčom je oddelovať, kým sú a čo robia. Ty nie si babrák. Ty nie si dnes zlé dieťa. A ty si nešikovný, nie. Ty máš zlý deň dnes, alebo tebe sa toto nedarí. Ale kľúč je veľmi jednoduchý. Zlatičko, ľúbim ťa. Je tak dobre, že si. Ako treba aj toto akoby korigovať, pretože dať deťom také tie jednoznačné karty do rúk, že sú supermani. Je takisto veľmi zlé, pretože oni potom sa stretnú s problémom, s prekážkou a nevedia, čo s tým. To znamená, a hodnota rastie v nedostatku, takže to dieťa potrebuje zažiť aj únavu, aj čo ja viem, že musí sa na niečo počkať, že nedostane hneď. My keď ho zavalíme všetkým dobrom, tak ono to čaká, bude to čakať celý život a všetky obvinuje, že sa mu stáva krivda. Takže pravda je uprostred a aj tá sebahodnota je organická vec. To viete, že niekedy človek urobí nejaký nepodarok, niečo sa mu nepodarí a rádovo ide tá sebahodnota, ako keby sa dostal na nulu v niektorých veciach, ale nikdy sa nepochybí, ak sa vybuduje to povedomie osoby. Ty si milované bytie, si zlatíčko a treba mu to aj povedať. Ale ak to majú povedať pery, ktoré sú prepojené s ušami a oni nikdy nepočuli toto, tak sa to ťažko hovorí tým rodičom, zvlášť ak mali povedzme cynických rodičov alebo rodičov, ktorí nedokázali emócie vyjadriť, jednoduchá vec, alebo ktorí, kde sa viac žilo prevádzkovo, aby ste mali čo jesť, aby ste mali čo a tak ďalej. Takže zas chápeme, že tí rodičia, teraz nemôžeme ich zaťažiť tým, čo nedostali, ale ono sa to prichádza na to. Pretože ja napríklad mám skúsenosť, že jedna moja kamarátka mi hovorí, máme bicykel. Kúpila dcere a ona nemala nikdy bicykel, ktorý bol proste dobrý a takže že naozaj nedostala nikdy. Mm-hmm. A ja som vedela, že ho kúpila zároveň aj pre seba. Aha. Toto je cesta, pretože tie mami niekedy práve s tými babetkami ako keby ošetrujú a túlia a sú milosrdné voči sebe samú. Že rastie, ako keby oni pomáhajú tomu svojmu sebavedomiu, ktorý možno tí rodičia nepestovali.
Tam mi napadala taká otázka, ako nedávať do detí tie svoje túžby v tom zmysle, že to, čo sa mne nedostalo, ono sa to tuším hovorí, že ako neilustrovať do detí svoje túžby, že to dieťa možno ani netúžilo potom bicykli, ale som po ňom túžil, tak som mu ho dal a ono sa má z neho tešiť. Že ako toto nerobiť, ale zároveň robiť to, čo hovoríte, že vlastne sa ošetrovať pri tej starostlivosti od toho milovaného.
Keď pripravím snúbencom, tak ja im hovorím, čo sa týka výchovy detí, že nepovedzte si, že toto nikdy nedovolím, aby moje dieťa zažilo, alebo toto dieťa, moje dieťa musí mať za každú cenu. Aj keby ja som nemal čo jesť. Prečo? pretože naozaj ste zažili veľmi silný negatívny zážitok a bolo vám ťažko a je to naozaj legitímne, čo prežívate. A bolo to strašné, čo sa vám dialo. Je jasné, že nikto to nechce pre svoje dieťa, ale to silné opozitum to dieťa môže pokaziť. To znamená, že áno, treba, ale nechať to dieťa vyrastať v jeho originalite. A to chce mať takú tú súdnu zrelosť aj kontakt so sebou, že ja teraz neprojektujem do dieťa to svoje prežívanie, to, čo ja som nedostal, ale je veľmi dobre kráčať tou paralelnou cestou, že toto som ja nemala, teraz toto sa tu deje. Že toto sa mne nedostalo a teraz to zároveň mne dobre robí. Že v tej správnej miere je to ozdravujúce pre rodiča aj pre dieťa. A toto je veľmi pekné, veľmi požehnané. Rovnako ako keď my pracujeme s mladými a teraz vieme, že áno, je to teraz výchovne náročné, tak si uvedomujem, aká tá puberta bola u mňa a teraz si to sa vyrovnáva. A na druhej strane, keď sú veľmi vďačný, veľmi pekné posuny a rozkvitnutý mladý, tak si hovorím, že nádhera, vtedy kvitnem aj ja, človek je taký vďačný a Pán Boh to niekedy tak podhrnie len tak na chvíľku aj tie výchovné dopady, že ako pekne niektorí tí mladí ľudia na základe toho, čo zažijú, u nás kráčajú. Ale je to len také sporadické, že väčšinou sejeme a nevidíme hneď tie výsledky, lebo to je dobré aj rozumné, lebo ináč by sme boli tak pyšní, že by sa dostali žiť. No, čiže ako u tých rodičov je to vlastne taká, ako keby som povedala, niekoľko prúhová diaľnica. Rodič a jeho život. A ako on napreduje, ako sa vyvíja, ako rastie dieťa a zároveň aj partnerský život, že tam je to v tom rodinnom kontexte niekoľko také násobné v podstate.
My ste úplne na úvod hovorili, že u každého príde k tomu bodu, kedy už ho teda neformujú alebo neformujú tú sebahodnotu tí ľudia okolo neho, ale že si musí začať on sám podľa seba. Pozdielali by ste nám, aká bola vaša cesta v tomto?
Ono je to veľmi originálne. Ja som povedala tak zo všeobecnenia, ale sú ľudia, ktorí povedzme sa dostanú na nejakú inú tú cestu a že proste samozrejme nič nie je úplne 100%. Tá moja cesta bola taká, že tam treba ešte povedať, že Boh sa stará, že on pomáha, posiela pomoc ľuďom, že toto treba si uvedomiť, že modlitby, ale aj milosť Božia fungujú a ja tak vnímam na tej svojej ceste, že Boh mi vždy poslal takých určitých ľudí, ktorí ma podržali vo svojom živote, ktorí so mnou konzultovali niektoré veci, alebo mi boli na blízku. A musím povedať, že niekedy to bolo 12 hodín 5 minút, nie o 5 minút 12, že naozaj už po, keď ten môj život sa nejako nakláňal, tak som bola stratená vo vesmíre v niektorých veciach. No ale tá pomoc človeka je úžasná a preto ja hovorím aj ženám, matkám a viem aj ja, ktorá pracujem s mladými a čoraz viac vidím, koľko toho je a mohlo by ma uchytiť také depresívno, tmavo, nejako úzkostné povedomie, že koľko ľudí a koľko problémov je. A vtedy si uvedomím, že ak Boh zapôsobil v mojom živote a ľudia kvalitní, dobrí, ktorým som veľmi vďačná za budovanie sebavedomia, že to bude, že on to urobí aj druhým. Lebo ja presne viem, keď sa ma niekto pýta, že keď nevie, som niekedy v civile, že koľko máš detí, neviem. To vie len môj manžel a svokra, oni mi posielajú.
Metúca otázka, viete, keď ste v tom civile.
Áno, to je. Teda no, že, lebo potom poviem, že som rolná sestra a v podstate Boh mi posiela tých ľudí do cesty a ja viem, že to je jeho režia. Takže ja som veľmi vďačná, pretože aj som až spätne niektoré veci vyhodnotila. Človek to nevie hneď vyhodnotiť, že Pán Boh paralelne kráčal v mojom živote po mojom boku, aj keď to bolo niekedy veľmi ťažké, veľmi náročné. Ale zároveň veľmi krásne a aj na základe toho, čo som ja prežila, si uvedomujem, že je nádherné, ak človek človeku pomôže, vypočuje ho, pochopí ho. V mojom prípade, keď mu len tak dá nejaký darček, ja to milujem, to, že niekto na mňa len tak myslel. a tak, takže, ale moje sebavedomie sa budovalo veľmi pozvolna. Tak, jak niekto si buduje nový dom, že sú, povedzme, nejakí manželia a tá novostavba trvá 5 rokov, no mňa radovo o mnoho dlhšie to trvalo, o mnoho dlhšie.
Trpezlivo, ale isto. Nedá mi na poslednú otázku sa opýtať takú trošku podpichovačnú. Vy, keď ste v rehoľnom dome, tak ste iba v komunite žien. Aké to je žiť s toľkými ženami?
No, tak tiež závisí, v akom tom vekovom rozpätí človek je a s kým je. Toto si človek nevyberá, pretože vo svete si vyberáme kamarátov a tak ďalej, alebo máme nejakú DNA, ktorú sme mali, áno, a musím prijať, že takáto rodina, že toto je proste väčšinou dané. V reholi sa to veľmi rôzni, aj menia sa komunity, a podobne, tak tam sú také sústredné kruhy, by som povedala, že čo sa deje vo mne, kde som a potom aká je konštelácia komunity. Treba povedať, že je dobrá vôľa u všetkých, ale zase na druhej strane Boh nás spája, lebo viete si predstaviť, že naozaj to by bolo súženie, keď napríklad ja milujem zimu a niekto neznáša ani otvorené okno. Keď nejaký ten konsenzus tam musí byť, ja vám prezradím, že u nás veľmi prevádzkovosť funguje, že porady, kde sa aj pohádame, kde sa aj konfrontujeme, ale ja som rada, pretože keď sa ľudia cítia doma, sa vedia konfrontovať alebo pohádať. A ja teraz, ako keď som predstavená komunity, tak vidím, že veľa závisí od toho, aká tá hlava je. Mm-hmm. Že ja potrebujem byť na mieste, ja potrebujem príjmať každého, alebo vedieť aj dať hranice, vedieť byť zároveň aj veľkodušná, vedieť, my sme komunita Božského srdca, ja hovorím sestram, ak budeme vedieť pochopiť svoje srdce a uľahodiť svojmu srdcu, budeme vedieť uľahodiť tým srdciam, ktoré prichádzajú k nám, aj utešiť to Božské srdce. Čiže ono to veľmi veľa záleží aj od takej tej krivky, kde sa tá daná komunita nachádza, aj ako povedzme stárneme, alebo proste vyzrievame. Dobrá vôľa je, ale samozrejme sú aj chyby. Ja stále hovorím, že pozrite sa na tú partiu, čo mal Ježiš, na jeho komunitu. To bola taká konštelácia, ktorú si človek naozaj nevygoogli, ako sa hovorí v dnešnom svete, že tak čo chceme od seba, je, že netreba sa zľaknúť a častokrát ľudia sú prekvapení, keď vidia tú ľudskú tvár v našich komunitách, ktorá ale nemá byť viac zaťažujúca, ako to ľudia znesú. Ale sme ľudia, sme sa kosti. Málo kto by povedal, že španielské vtáčky sa dajú urobiť za 30 minút v reholnej komunite prezúť auto. Ja strašne rada šoferujem, že máme odborníčku na záhradu a potom proste, že funguje tam operatíva, pračka, kúpiť, urobiť, vybaviť, prerobiť kúpeľňu, všetko. Oni si ľudia myslia väčšinou, že my sa len modlíme. Tak to, keby ste videli tú vnútornú organizáciu, to je niekedy lepšie ako firma. Nie vždy, samozrejme, lebo tiež závisí od spolupráce ostatných. Je to kovbojka, ale pekná, je to Božia kovbojka, že Boh medzi nami pôsobí, veľmi nám pomáha, že my máme častokrát ekonomické problémy, málo kto by o tom vedel, ale častokrát sa stáva, že máme menšie príjmy ako výdavky, ale nebiedime. Párkrát sa už stalo, a to musím podotknúť, že sme vydierali nášho ženicha, že na budúce si sa vydáme za solventnejšieho, keď nám nepomôže. Čiže robíme si aj takú trošku srandu, keď sme v úzkých, ale je to veľmi pekný život. Ono, keď má človek povolanie, a keď naozaj vstupuje do vzťahu s Bohom, je to niečo nádherné. O tom sa nedá úplne v plnosti hovoriť. Je to ako dar, ktorý rozbalujete a rozbalujete ho do nekonečna a čím ho viac rozbalujete, tým je väčší. Akože a ešte stále nie sme na konci. Takže je tam veľa ľudskosti a veľa Božej milosti. Je tam aj hriech, aj úžasná Božia milosť. Je s nami stále po všetky dni. Máme ho v kaplnke. Ale zároveň proste sa tam aj upratuje, naháňa, kričí, straší. Zároveň vieme sa postiť a vieme si dať Jägermeistra, ktorého máme v mrazničke vychladeného.
Plná paleta života.
Akože áno, celé spektrum života, ale všetko toto je obalené na tej bezprecedentnej ceste s Bohom.
Ďakujeme, že ste nás zobrali do takého toho centra ženskej duše, aj do vašej duše, aj do vášho kláštora, pardon, rehorného domu, a ako to tam funguje. Milí diváci, ďakujeme, že ste boli s nami a vidíme sa v máji, kedy sa budeme rozprávať o živote s Duchom Svätým.